สวัสดีครับนี่คือรายการเด็กสร้างชาติสร้างชาติไทยไปกับเราในตอนที่81แล้วเป็นไงกันบ้างครับหนูๆเปิดเทอมกันแล้วผู้ปกครองครับผม เป็นไงวุ่นวายดีใช่ไหมครับพบกับหน้าร้อนที่กรมอุตุเขาบอกไปว่าเราเข้าหน้าฝนยังเป็นทางการใช่ไหมครับก็เห็นได้แค่ฟ้าแลบเนาะ เห็นได้แค่ฟ้าแลบจริงๆแล้วก็ยังร้อนเหมือนเดิมร้อนเหมือนตอนเมษาเลยนะฮะถ้าเกิดว่าขับรถเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าอุณหภูมิรถที่ผมใช้เนี่ยมันไปแตะ41องศาแล้วนะครับคิดถึงช่วงหน้าหนาวจริงๆเลยที่แบบโอ้ยอาบน้ำแทบไม่ได้เลยนะฮะคิดถึงตอนนั้นจังนะฮะจนทุกวันนี้ก็คือปิดเครื่องทำน้ำอุ่นไปแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อที่จะประหยัดไฟนั่นเองนะครับค่าไฟก็แพงขึ้นเปิดแอร์เยอะขึ้นนะครับอย่างแบบเห็นได้ชัดเลยอ่ะนี่คือค่าไฟของเดือนนี้นะครับผมเราเห็นได้เลยว่าจ่ายสูงที่สุดในตั้งแต่เขาเรียกอะไรตั้งแต่จำได้ว่าแบบในรอบแบบ 4-5 เดือนที่ผ่านไปในเดือนนี้จ่ายเยอะสุดเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับหวังว่าค่าไฟเราจะลดภายในเร็วๆวันนี้นะครับแล้วก็มีมาตรการอะไรหลายๆอย่างที่ออกมาช่วยเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือว่าทางภาคเอกชนซึ่งทางเราก็ปรับตัวไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปิดไฟที่ไม่ใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ทุกท่านน่าจะรู้พอจะทราบพออยู่แล้วนะครับทุกวันนี้ก็ไม่อยากจะใช้ตังค์เท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยอยากเปิดไฟบางทีผมแบบทำนั่งทำงานใช่ไหมก็ไม่ค่อยเปิดแอร์ด้วยนะเพราะว่าแบบเห็นว่าเป็นตอนกลางคืนไงก็ไม่ค่อยเปิดแอร์สรุปอาบน้ำอีกรอบนึงอาบน้ำอีกรอบนึงจนได้นะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากนะครับเป็นความร้อนสะสมที่สะสมมาทั้งวันนะครับแล้วก็มันยังคงอยู่ในบ้านเรานะฮะอ่ะพักเรื่องร้อนๆกันดีกว่านะครับผมเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องเปิดเทอมใช่ไหมครับทีนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีวัยหนึ่งครับที่มันเหมือนกับว่าเป็นที่จะเปลี่ยนชีวิตเราเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเป็นพอเราจบมัธยมปลายใช่ไหมครับเข้าสู่อุดมศึกษาหรือว่ามหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับมันจะไม่เหมือนตอนเราขึ้นมัธยมเนาะหรือตอนเราขึ้นม.ปลายสักเท่าไหร่อย่างที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าอย่างตอนที่เราขึ้นมัธยมใช่ไหมครับเราจากประถมไปมัธยมศึกษาเนี่ยตอนม.1อ่ะเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรายังเป็นเด็กประถมอยู่เรายังเด็กอยู่เลยอ่ะนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องที่แบบให้พ่อแม่มาส่งหรือว่ายังแบบเขินในการเข้าสังคมอะไรประมาณนี้นะครับยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนู่นนี่นั่นก็ว่าไปแต่ทีนี้เวลาผ่านไปจากม.1 นะครับจนเราม.6แล้วเราก็ได้ผ่านวิชาแล้วมากมายเราเริ่มรู้ความถนัดของตัวเองเราเริ่มรู้จากสภาพร่างกายของตัวเองนะครับแล้วก็เริ่มรู้ว่าเฮ้ยเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรใช่ไหมครับเราจะไปต่อในทางไหนเพื่อที่จะประกอบอาชีพในอนาคตด้วยแล้วก็วางแผนสำหรับอนาคตเราใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นที่มาของเด็กสร้างชาติตอนนี้ครับในตอนที่มีชื่อว่าจากมัธยมสู่มหาวิทยาลัยก้าวต่อไปของการเติบโตมหาวิทยาลัยนะครับโอเคแหละว่าทุกคนเกิดมานะครับเรียนประถมเรียนอนุบาลครั้งเดียวประถมมัธยมมหาวิทยาลัยอาจจะเรียนได้หลายครั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีสังคมหลายๆแบบนะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็มีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆรอเราอยู่ทีนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันจะไม่เหมือนกับตอนประถมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างเราต้องทำตัวไงบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับแล้วก็ทีนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ละกันตอนที่ผมเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งน้องๆอาจจะสงสัยว่าเด็กชายกายเรียนมหาวิทยาลัยที่แบบเรียนมหาวิทยาลัยชื่อดังย่านรามคำแหงเนี่ยการสมัครมันไม่ต้องสอบเข้าไม่ใช่เหรอมันไม่ต้องนู่นนี่นั่นมาไม่ใช่เหรอเราจะข้ามตรงนั้นไปนะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยก็คือมหาวิทยาลัยนะครับเรามีหลักสูตรเราเรียนอะไรเนี่ยคล้ายๆกันนะครับเรามีสังคมที่คล้ายๆกันเช่นกันนะครับแล้วก็เราอาจจะไม่ได้เขาเรียกชีวิตมหาวิทยาลัยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะครับอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างของผมมา าอธิบายให้ทุกคนฟังมาเล่าให้ทุกคนฟังดีกว่านะครับเหมือนกับเป็นพี่สอนน้องก็ได้นะครับเพราะผมเชื่อว่าเราอาจจะไม่ได้ไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นแต่ที่แน่ๆสิ่งที่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการต้องปรับตัวใช่ครับผมเรื่องของการปรับตัวนั่นเองเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับแน่นอนเลยนั่นก็คือพอเราเข้าสู่มหาวิทยาลัยใช่ไหมอุปกรณ์อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของแต่ละสาขาวิชาที่เรียนด้วยนะครับเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นแกดเจ็ตเทคโนโลยีต่างๆนะครับซึ่งผมต้องยอมรับว่ามันสะดวกมากเลยนะในตอนถ้าเกิดเอาช่วงเวลานี้เป็นมาตรฐานนะครับก็เรามีทั้งสมาร์ทโฟนเรามีแท็บเล็ตใช่ไหมครับที่มันจะมีแอปพลิเคชันที่คอยจัดการเรื่องชีวิตส่วนตัวของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องตารางใช่ไหมครับเรื่องของการบันทึกช่วยจำอะไรต่างๆนะครับซึ่งถ้าตอนที่ผมเรียนอยู่มันจะมีโมเมนต์แบบทั้งตอนมัธยมด้วยนะมันจะมีโมเมนต์แบบห้ามถ่ายรูปบนเลคเชอร์ห้ามนั่นนู่นนี่นั่นนะครับก็ทุกวันนี้มันก็จะมีวิธีที่ตอบโจทย์อะไรหลายๆอย่างนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรดีมีการอธิบายที่แบบน่าสนใจนะครับแล้วก็สามารถบันทึกได้แล้วก็เอามาแบบมาเขาเรียกอะไรนะเรียนรู้เป็นมา play back ได้อย่างนี้นะครับมันจะได้เป็นความรู้ที่แบบยั่งยืนมากขึ้นใช่ไหมครับเรื่องเทคโนโลยีเนาะอันนี้ก็ต้องหวังว่าจะมีแบบสำหรับราคานักศึกษาสำหรับราคานู่นนี่นั่นก็น่าอาจจะมีส่วนลดได้นะโอเคแต่ก็ถ้าเกิดมาวิทยาลัยไหนที่มีอุปกรณ์แจกมีอะไรแจกอย่างนี้ก็น่าสนใจเช่นกันนะครับก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับต่อไปครับเราอาจจะต้องบริหารเวลาให้มากขึ้นนะคือนอกจากที่แบบโอเคแหละว่ามหาวิทยาลัยเขามีตารางเวลาเรียนมาใช่ไหมครับแต่ถ้ามหาวิทยาลัยผมเนี่ยมันจะเป็นตลาดวิชาอยากเรียนอะไรก็ไปติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กซึ่งเราจะติ๊กอะไรบ้างเราจะรู้ได้ยังไงก็มันจะมีคู่มืออยู่นะครับมันจะมีคู่มืออยู่ของปีที่ผมสมัครสมมติผมสมัครปี2555ใช่ไหมครับสมัครปี55เนาะแล้วก็เราก็ไปเปิดดูว่าวิชาคณะของเราเอกของเราเนี่ยเขาต้องปีหนึ่งเนี่ยควรจะเรียนอะไรบ้างนะครับแล้วพอถึงปีสุดท้ายถ้าไม่ปรับเปลี่ยนอะไรก่อนก็จะจบพอดีนะครับอย่างกรณีกายที่เรียนครูใช่ไหมครับมันจะมีวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเก็บหน่วยใครเก็บวิชาได้ครบก่อนก็ไปฝึกก่อนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่การวางแผนของแต่ละคนแต่ว่าเขาก็แนะนำมาอีกนะครับว่ามันอาจจะไม่แน่ใจว่ามันอาจจะมีผลต่อการเขาเรียกนะขอใบประกอบวิชาชีพนะครับเพราะว่าเขาจะเห็นว่าเฮ้ยอ้าวหลักสูตร5ปีแล้วทำไมจบ4ปีครึ่งมันเวลามันพอหรือเปล่าอย่างนี้นะครับมันประสบการณ์มันพอหรือเปล่าก็มุมมองนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับส่วนสำหรับผมก็ช้าไปครึ่งปี เหตุผลคือตลกมากก็คือไปเรียนวิชาที่มันไม่ได้อยู่ในหน่วยกิจที่เขาต้องการเวลาแบบไปยื่นขอใบปริญญาวิชาเดียวมันก็เลยตกกลายเป็นเลือกเสรีไปเขาเลยไม่ได้ตกสิเขาเรียกว่าเขาเลยโยกมาเป็นวิชาเลือกเสรีแทนหน่วยกิจเพิ่มมาหน่วยกิจนึงเฉยเลยนะครับก็เรียนฟรีจริงๆที่แบบจ่ายตังค์นะแต่ว่าไม่นับว่าเป็นวิชาที่เอาไว้ใช้จบหลักสูตรนะครับก็ตลกดีนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถรับปริญญาได้โดยสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องหนึ่งนะครับผมคือตอนแรกอ่ะผมวางแผนไว้ว่าอาจจะจบ4ปีครึ่งไงแต่ว่าพอแบบไปมาอ้าวแบงค์ไปปีแบงค์ไปเทอมนึงนะฮะปรากฏว่ามันแบงค์ไปเทอมนึงเลยก็อ้าวได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เรื่องถัดมาที่ถ้าสมัยนี้เนี่ยผมอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ได้มีผลต่อเอาแต่ถ้าพูดแน่ๆก็เลยก็คือว่าไม่ได้มีผลต่อผลการเรียนของเราแน่นอนมั้งนะครับ ทำไมถึงพูดว่ามั้งเดี๋ยวผมกำลังจะอธิบายให้ฟังนะครับนั่นก็คือเรื่องของการรับน้องกิจกรรมรับน้องนะครับโอเคแหละครับว่าเมื่อมีสมาชิกคนรุ่นพี่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยมองเห็นว่าทุกคนเป็นครอบครัวอาจจะมองเสมือนกับเป็นครอบครัวนะเขาก็เลยว่าเอ้ยมีสมาชิกมาเพิ่มแล้วก็ต้องทำการต้อนรับสักหน่อยนะครับต้อนรับสักหน่อยเออใช่ไหมมันก็จะเป็นความอบอุ่นเป็นความอะไรพวกนี้นะครับในการประถมนิเทศน้องๆ นอกจากทางมหาวิทยาลัยจะประถมนิเทศแล้วก็จะมีรุ่นพี่นะครับมาประถมนิเทศกับเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับที่เราเคยเห็นบ่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็บางคนอาจจะผ่านมาบ้างแล้วอย่างเช่นม.1ถ้าม.1ของโรงเรียนมัธยมผมก็มีนะครับก็มีแต่ว่าก็เบาๆเนาะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็จะมีมหาวิทยาลัยต่างๆเขาก็จะมีพิธีรับน้องด้วยเช่นกันแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันครับบางที่ก็มีเขาเรียกว่ามีกิจกรรมบ้างเลยแนะนำตัวให้สวัสดีรุ่นพี่บลาบลาหรืออะไรก็แล้วแต่มากมายน่ารักนะครับก็บางที่อาจจะมีอะไรมากกว่านั้นนะครับแต่ผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าพอพูดไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเอ้ยเราจะเนมว่ามันไม่ดีทุกอย่างไม่ได้นะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่แน่ๆเลยนะครับก็คือว่าการรับน้องสร้างสรรค์เนี่ยเราถ้าเกิดผมก็เคยเห็นคนที่เขาต่อต้านหรือล้มกิจกรรมรับน้องไปใช่ไหมครับก็เอางี้ก่อนคนที่ล้มก็คือคนที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการกิจกรรมรับน้องที่เยอะเกินไปพอเขาขึ้นเป็นรุ่นพี่เขาก็เลยไม่จัดกิจกรรมนี้ก็มีนะครับกับอีกอันนึงเลยก็คือเข้ามาปีหนึ่งสดๆร้อนๆเลยนะครับแต่เลือกที่จะไม่เข้ากิจกรรมนี้เอาเวลาไปเรียนหนังสือดีกว่าใช่ไหมเอาเวลาไปเรียนหนังสือดีกว่าทำการบ้านดีกว่าบางคนเดินทางมาไกลต่างๆนานานะครับผมซึ่งมันกลายเป็นว่าพอเราไม่เข้าอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเข้าสังคมภายในรุ่นนะครับซึ่งตัวเคสเนี้ยก็มีคนที่เข้าใจแล้วก็คนที่ไม่เข้าใจเช่นกันนะครับแต่ว่านั่นก็คือเป็นเรื่องสมัยก่อนเนาะสมัยนี้เนี่ยคนเขาอาจจะไม่ซีเรียสกันบ้างแล้วนะครับเหมือนจะว่าไงเดียมีหลายคนตาสว่างหรือเปล่าหรือมีหลายคนเริ่มเห็นว่าเรามีกิจกรรมอื่นๆที่น่าจะมีประโยชน์เขาเรียกอะไรนะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้มากขึ้นนะครับก็เลยอาจจะมีกิจกรรมรับน้องที่น้อยลงนะครับยังมีอยู่ซึ่งการกิจกรรมรับน้องที่มีอยู่แล้วมีคนควบคุมก็ดีไปแต่ถ้าแบบอยู่นอกไปรับน้องกันนอกมหาวิทยาลัยแล้วแบบมีเรื่องกันขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เอานะครับอันนี้ไม่เอานะส่วนตัวผมนะครับผมอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อว่ามีการรับน้องที่ค่อนข้างโหดเหมือนกันนะบางคณะมีการรับน้องที่ค่อนข้างโหดนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามหาวิทยาลัยที่ผมอยู่เนี่ยสังคมมันไม่ได้แน่นแฟนอะไรขนาดนั้นบางคนหลายคนเนี่ยอาจจะสนิทกันมาก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยพอเข้าไปปุ๊บก็จะอยู่กับสังคมนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ อยู่จังหวัดนี้ต้องเรียนคณะนี้อยู่โรงเรียนอันนี้เอ้ยมามีกิจกรรมด้วยกันไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็กลายเป็นว่าเราตัวผมเนี่ยไม่ได้เข้าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าเพราะว่าผมไม่รู้จะไปเข้าตรงไหนว่าคณะผมมีรับน้องด้วยเหรออย่างเงี้ยมันไปเข้าตรงไหนถ้ามีแล้วทำไมผมไม่รู้เรื่องซึ่งถามว่าผมหาไหมก็ไม่เพราะด้วยความที่ว่ามันเป็นมหาวิทยาลัยเปิดนะครับเป็นมหาวิทยาลัยเปิดเป็นตลาดพิชาไม่ได้แบบว่าแบบเฮ้ยเจอหน้ากันทุกคนอะไรขนาดนั้นพอมาเข้ามาปีแรกปุ๊บคลาสเรียนเขาเรียกว่าอะไรนะวิชาพื้นฐานเนี่ยทุกคนเจอกันหมดเลยเรียนกันเป็นร้อยคนนะครับเรียนกันเป็นร้อยคนอ่ะถ้าแบบผมเคยไปเห็นรูปสมัยก่อนนะก็คือต้องไปเบียดกันเรียนนะเพราะว่าห้องเรียนแคบมากแล้วก็คนเรียนเยอะมากนะครับต้องเบียดกันเรียนบางคนแบบต้องไปนั่งขอบหน้าต่างเรียนทุกวันนี้เหรอโอ้โหเก้าอี้เยอะกว่าคนอีกนะครับก็มันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับแล้วก็ มหาวิทยาลัยผมอ่ะไม่ต้องเข้าเลคเชอร์ก็ได้นะครับบางแต่บางวิชาต้องเข้านะบางวิชาก็สมควรที่จะต้องเข้านะครับมีเช็คชื่อมีต่างๆนานาเพราะว่าของผมเป็นวิชาครูใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่เข้าเรียนอ่ะจะไปสอนแล้วจะให้นักเรียนไปเข้าเรียนกับวิชาเราได้ยังไงถูกไหมมันก็เลยเป็นเรื่องนี้ขึ้นมานะครับก็ผมก็เลยไม่รู้ว่าอ้าวเข้าตรงไหนต้องไปกิจกรรมอะไรตรงไหนเห็นเขารับน้องกันตึงตึงตึงตึงนะครับผมก็เลยบอกเอ้ยเพื่อนเราไปทำอะไรกันดีอ่ะเราว่างเรียนเสร็จแล้วเราจะอ่านหนังสือต่อก็เหนื่อยอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เลยมีกิจกรรมอื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นไปเล่นเกมเล่นเกมนี่เล็กน้อยนะเล็กน้อยนะย้ำว่าเล็กน้อยนะครับก็ไปทำอย่างอื่นครับผมถ้าอย่างกายก็แบบก็เวลาว่างก็ไปฝึกวาดรูปฝึกทำงานศิลปะนะครับเพราะว่าตัวกายเองก็เรียนวิชาศิลปะด้วยนะครับยิ่งเราไม่ได้เรียนในคณะที่เราอยากเข้านะครับอยากเข้ามากกว่าอย่างเช่นแบบนิเทศศิลป์หรือว่าแบบเป็นไปศิลปากรไปมสวอะไรพวกนี้ผมก็ไม่ได้เข้าไงผมก็เลยรู้สึกว่ามันมีความรู้ที่เราต้องหาเพิ่มให้มากกว่าเดิมนะครับเพื่อที่เราจะได้ทำในสิ่งที่เรารักต่อไปอย่างมีความสุขนะครับโดยที่แบบไม่ต้องมางมว่าเอ้ยเราต้องทำอะไรบ้างแล้วพอจบออกไปแล้วเนี่ยแล้วยังไงต่อใช่ไหมฮะเราก็ต้องมีมุมมองที่ว่าเราตอนนี้เราเก่งพอแล้วหรือยังเราอันนี้พอแล้วหรือยังนะครับเราก็ไปหาความรู้เพิ่มจากที่ต่างๆนะครับแล้วก็มีเล่นเกมบ้างเดี๋ยวจะหาว่าโม้เดี๋ยวหาว่าเอ้ยโม้เปล่าเนี่ยอะไรมันจะไปขยันขนาดนั้นใช่ก็มีเล่นเกมบ้างนะครับแล้วก็ใช่ครับเรื่องการการรับน้องเรามีอะไรอีกไหมเนี่ยขอนึกก่อนนะไม่น่ามีแล้วนะครับเพราะผมไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการรับน้องเลยอย่างมากสุดก็คงเป็นไปดูเขาว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็เดินออกมาเฉยๆไม่ได้เลยนะครับคนฟังก็ไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันขัดเถิบมาข้างๆกันบ้างนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องการหาความรู้เพิ่มเติมใช่ไหมครับซึ่งนี่ก็สำคัญมากนะครับการที่ถ้าเกิดเรามีเวลาว่างจากการเรียนนะครับโอเคแหละว่าพอเราเข้ามหาลัยเนี่ยวิชาการเรียนรู้การเรียนการสอนเนี่ยมันจะเข้มข้นขึ้นกว่าตอนมัธยมแน่นอนนะครับเรามีแล็บต้องเข้าเรามีเดี๋ยวพอท้ายๆเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวไว้เหมือนกันเพราะว่าเราท้ายๆของการเรียนมหาวิทยาลัยเราจะมีการทำวิจัยเนาะการทำโปรเจกต์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหาความรู้ข้างนอกเก็บประสบการณ์เข้าไว้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไปทำเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวไปฝึกอาจจะแบบไปลองหาที่ฝึกงานดูก่อนเลยก็ได้นะถ้าเกิดเรามีที่ในใจไว้แล้วหรือว่าเราตั้งมั่นแน่นอนแล้วว่าเฮ้ยเราจะมาทางนี้แน่นอนเราต้องไปฝึกงานที่ไหนบ้างอย่างนี้นะครับเราก็หาไว้ก่อนเช่นกันเรื่องภาษาก็ด้วยเช่นกันนะครับเรื่องภาษาอย่างผมต้องยอมรับเลยว่าภาษาอังกฤษของผมนะครับอ่านได้พออ่านได้แต่พูดยังไม่คล่องอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ายังขาดแล้วก็พยายามฝึกอยู่เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าน้องๆอยากเข้าใจเขาเรียกต้องยอมรับว่าองค์ความรู้ที่มันอยู่นอกห้องเรียนแล้วเรารู้สึกว่ามันหายากมันส่วนมากเนี่ยมันเป็นภาษาต่างประเทศกันซะหมดนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องจำเป็นนะครับการอ่านบทความการอ่านข้อมูลการวิจัยต่างๆที่น่าสนใจนะครับแต่มันมีกำแพงภาษาเข้ามาเนี่ยเราสามารถทำลายกำแพงนั้นได้ด้วยการที่เราเตรียมตัวนะครับเราไปเรียนภาษาเพิ่มก็ได้นะครับใครที่อยากเฮ้ยเรียนจบแล้วอยากไปต่อที่ประเทศนี้ประเทศนี้ก็ฝึกแว้นแต่ตอนนี้ก็ดีนะครับเรื่องการเข้าสังคมเนี่ยอันเนี้ยในแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยเราอาจจะมีสังคมที่ไม่เหมือนกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นกายก็จะพูดรวมพูดแบบรวมๆเท่าที่เคยเจอนะครับเราจะมีเพื่อนที่ถ้าตอนเรียนใช่ไหมเอาแบบคลิเช่เลยนะหรือว่าแบบมันอาจจะเหมือนกับที่เราเห็นในทีวีก็ได้นะอย่างเช่นแบบเราจะมีเพื่อนที่เขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆเรานะครับแล้วเขาเลยสนิทกับเราได้ใช่ไหมมีเพื่อนที่คล้ายๆเราก็มีแล้วก็มีเพื่อนที่รวยกว่าเรา รวยกว่าเรานะครับ ซึ่งไอ้เพื่อนคนเนี้ยมันก็จะพาไปกินแพงๆพาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะมองบนมองพื้นกันเนี่ยโอ้ทำไงดีว่าไม่อยากปฏิเสธด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเป็นตลกนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแบบหลังจากที่เราเรียนแต่ละวันเสร็จใช่ไหมครับเราเหนื่อยๆกันแล้วก็ต้องทำอะไรเราก็ต้องไปอาจจะมีทานข้าวด้วยกันนะครับมีกิจกรรมทำด้วยกันไม่ว่าจะเป็นไปทานข้าวหรือว่าไปเล่นสังสรรค์ต่างๆนานานะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องบันเทิงที่เราชอบใช่ไหมครับมันรู้สึกผ่อนคลายเรารู้สึกมีความเราเรียนมาหนักๆมาเราก็มาปลดปล่อยซะหน่อยอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็เห็นมาเยอะเหมือนกันนะครับกับการที่เอ้ยเราสนุกมากเกินไปจนแบบว่าเราเขาเรียกว่าอะไรแบ่งเวลาชีวิตสนุกอันเนี้ยกับเวลาเรียนไม่เท่ากันขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นเราก็จะมีปัญหามันก็จะมีปัญหาที่ตามมาส่วนตัวผมไม่เคยเจอนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบนี้จะว่าไงเดี๋ยวไม่แทบไม่มีเลยดีกว่านะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเพื่อนนะคือมีแต่ว่าเราไม่สะดวกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมแล้วกันที่เพื่อนเข้าใจนะครับมันเหมือนกับว่าสังคมมหาวิทยาลัยนะครับมันอาจจะสลับกับช่วงที่เรามัธยมนิดหน่อยนะครับช่วงมัธยมอ่ะเราเรียนห้องเดียวกันตลอดใช่ไหมฮะเราเรียนห้องเดียวกันตลอดเราแบบตัวติดกันเราจะมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งตัวติดกันตลอดแล้วก็เราอาจจะมีแบบทักทายกับกลุ่มอื่นบ้างใช่ไหมครับแต่พอเราขึ้นมหาวิทยาลัยเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าเรามีเพื่อนหลายกลุ่มแต่ว่าเราไม่ได้สนิทกันเราไม่ได้สนิทกันทุกกลุ่มนะครับเราจะมีเพื่อนเราก็จะมีเพื่อนแบบบางคนมีโต๊ะใช่ไหมเขาเรียกว่าโต๊ะเนาะหรือซุ้มอะไรพวกนี้นะครับซุ้มเห็ดซุ้มแบบเห็ดคือชื่อซุ้มนะไม่ได้ทำอะไรกับเห็ดนะคือมีซุ้มนู่นนี่นั่นซุ้มซุ้มปลาคังซุ้มบลาบลาบลาอะไรเขาว่าไปนะครับเขาก็จะมีเพื่อนกันในซุ้มมีรุ่นพี่ที่แบบเอ้ยจะจบแล้วอะไรอย่างนี้หรือว่ามีแบบเพิ่งเข้าใหม่สนิทกันพาเข้ากลุ่มนี้นะครับก็ต้องดูหน่อยนะว่ากลุ่มไหนเนี่ยที่พอดูไลฟ์สไตล์เขาแล้วเนี่ยเขาเข้ากับเรานะครับเขาไม่ได้มองว่าเขาดีไม่ดีก่อนนะแค่แบบไลฟ์สไตล์เขาเข้ากับเราไหมเขาพาเราไปทำอะไรแปลกๆไหมนะครับถ้าเป็นน้องผู้หญิงใช่ไหมแบบโอ้โหทำไมแก๊งนี้มันกากันจังเลยอันนี้ก็ต้องเขาเรียกอะไรนะก็ต้องทบทวนนะครับอาจจะแบบเฟดออกมาดีไหมจะอึดอัดไหมอึดอัดหรือเปล่าเขาจะมองเรายังไงใช่ไหมครับมันก็จะมีต่างๆนานามากมายนะครับในเรื่องการเข้าสังคมมันจะมีความกังวลต่างๆมากมายแต่ถ้ามันจูนติดอ่ะอันนี้สนุกนะครับเป็นประสบการณ์ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับมันก็จะมีอะไรแบบนี้เพราะซึ่งพอเราทำงานอ่ะมันจะมีอีกแบบนึงเลยนะฮะซึ่งอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะสำหรับเยาวชนการที่เราคบเพื่อนการที่เรามีสังคมอะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจในถ้าเกิดอยู่วิชาเดียวอยู่ในเอกเดียวกันเราเรียนวิชาเดียวกันเนี่ยน่าจะเข้าใจนะครับเรื่องการที่เอ้ยเรามีกิจกรรมติวเรามีอะไรพวกนี้ติวก็ดีนะครับแต่ถ้าแบบเป็นเพื่อนที่แบบเอ้ยอยู่เอกอื่นไม่ได้เรียนวิชาเดียวกับเราเวลาเรียนก็ไม่ได้แบบไม่ได้พอดีกับเราอะไรพวกนี้นะครับก็เจออาจจะเจอไม่ได้เจอกันบ้างอาจจะไม่ได้พบปะอะไรกันขนาดนั้นนะครับก็อาจจะสนิทน้อยลงมันก็น่าจะสนิทน้อยลงเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับพอมันรวมกันเป็นกลุ่มขึ้นมานัดเจอกันกินข้าวอะไรพวกนี้ก็ตามสเต็ปนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเพื่อนที่เรียนอยู่ระดับเดียวกันใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนอีกแบบนึงซึ่งไม่ใช่เพื่อนที่แบบว่าอุ้ยกอดคอเดินกันอะไรขนาดนั้นนะครับเพื่อนที่ผมจะพูดถึงนะครับนั่นก็คืออาจารย์อาจารย์เราจะรู้สึกได้เลยว่ามันต่างจากมัธยมตรงที่เขาเป็นผู้ใหญ่เราเป็นเด็กใช่ไหมฮะแต่พอเราขึ้นมาที่ไรปุ๊บเราจะเหมือนกับว่ามันจะไม่ใช่เด็กอีกต่อไปนะครับในสายตาอาจารย์หลายๆท่านเราอาจจะเป็นเด็กก็จริงนะครับแต่ว่าพอเรื่องของการปรึกษาเรื่องของการอะไรพวกนี้เขาจะเห็นว่าเรามีความคิดความอ่านมีการคิดในเชิงวิเคราะห์มีcritical thinking เยอะขึ้นเขาก็จะพูดกับเราในเหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทกันมากขึ้น นะครับมันจะมีแกปเรื่องของความห่างกันน่ะน้อยลงนะครับแกปมันจะน้อยลงมันจะสั้นลงนะครับเวลาเราปรึกษาแล้วก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะไม่ใช่สิต้องบอกว่าเราสามารถปรึกษาเขาได้อย่างสบายใจขึ้นนะครับเราจะไม่ค่อยเกรงแล้วว่าเอ้ยเขาจะเห็นว่าเราเป็นเด็กไหมเขาจะตอบเรายังไงเขาจะดุเราไหมอะไรพวกนี้นะครับเขาจะมีความแบบเขาเรียกเขาจะเห็นเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับถ้าเกิดเราคิดไม่ตรงกับเขาตรงไหนเนี่ยเขาก็จะถามคำถามกลับหรือไม่ก็มีตอบคำถามอย่างแบบให้เราคิดอย่างมีเหตุผลมากขึ้นนะครับอาจารย์ที่เป็นแบบนี้ก็ผมก็เคยเจอนะครับผมรู้สึกว่าพอแบบนอกห้องเรียนปุ๊บเรามาถามอะไรนอกคลาสอะไรพวกเนี้ยก็เรารู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศแบบเป็นเหมือนพี่น้องคุยกันมากกว่านะครับเพราะว่าอาจารย์บางท่านอย่างเงี้ยถ้าพูดอย่างเงี้ยก็เป็นอาจารย์เด็กซึ่งอาจารย์เด็กก็ไม่เด็กแล้วล่ะไม่ได้เด็กขนาดนั้นไม่ได้หน้าละอ่อนขนาดนั้นแค่แบบยังไม่กลางคนยังไม่อะไรอย่างเงี้ยเกือบจะกลางคนยิ่งถ้าเป็นวัยกลางคนนะเขาจะรู้สึกแบบเหมือนเหมือนคุยกับน้องเรามากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอายุของเราเริ่มเท่ากันก็ได้นะครับอายุของเราเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกันมากก็ได้นะฮะเขาก็เลยเหมือนกับว่าเปิดถามว่าเด็กเปิดใจไหมก็คงเปิดใจแหละแต่เด็กตัวเด็กเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเด็กมัธยมหรือเด็กมหาลัยเนี่ยบางคนอาจจะแบบเฮ้ยยังไม่กล้าที่จะเข้าไปคุยนะครับซึ่งมันมีประโยชน์มากๆนะครับในการที่เราเข้าหาอาจารย์แล้วก็มีการคอนเนคชันกับอาจารย์ต่างๆมากมายไม่ใช่แค่เรื่องเรียนนะครับมันสามารถที่จะต่อยอดไปสู่เรื่องของการทำงานเรื่องของอะไรพวกนี้ได้เพราะว่าเขาก็ทำงานไงจะแล้วเขาก็เป็นอาจารย์ด้วยมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ไปกว่าถามคนที่เขาสอนเราอยู่แล้วอะถามเรื่องต่างๆมากมายปรึกษาคนที่เขาสอนเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาก็เห็นหน้าเราทุกครั้งเราอะไรที่เราไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็ผมเชื่อว่าอาจารย์หลายๆท่านพร้อมที่จะตอบปัญหาของเรานะครับแก้ไขปัญหาของเราเนี่ยแหละมันทำให้ชีวิตวัยมหาลัยของเราง่ายขึ้นนะครับมันเหมือนกับเป็นตัวช่วยที่ดีตัวช่วยหนึ่งเลยนะครับกับการที่เฮ้ยอาจารย์ครับเราผมมีข้อสงสัยเรื่องพวกนี้ที่อาจารย์เคยถามมาในคลาสแล้วใช่ไหมผมคิดว่ามัน1 2 3 4อาจารย์ก็จะแบบอ๋อที่เธอคิดว่ามันเป็น1 2 3 4ความจริงมันเป็น5 6 7 8อ่ะก็คุยกันในเชิงแบบอะคาเดมิกอะเชิงกันคุยกันในเชิงเพื่อการศึกษาไม่ได้แบบเอ้ยแล้วทำไมตอนเรียนทำไมไม่เข้าใจอะไรพวกนี้นะฮะมันมีไหมมันก็คงจะมีแหละแต่ว่าคิดว่าแบบเราโตๆกันแล้วนะครับแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านเนี่ยพอเป็นระดับมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับก็ผมเชื่อว่าก็จะมีความใจเย็นมากขึ้นนะก็เด็กมันไม่รู้จริงๆอ่ะนะครับซึ่งพอเราไม่รู้ปุ๊บเราเคยเจออาจารย์ดุมาใช่ไหมพอเราเข้ามหาวิทยาลัยปุ๊บแล้วก็พอเราถามปุ๊บเราได้คำตอบมาก็จบแค่นั้นนะครับไม่ต้องมีอะไรต้องน่ากังวลนะครับนอกจากว่าเราถามคำถามที่ก็ต้องดูเป็นที่ตัวคำถามด้วยแหละว่าคำถามเราเนี่ยจะมันน่าตอบขนาดไหนนะครับที่แบบเอ้ยไม่ได้มีทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยเราก็ถามอาจารย์เขาไปเถอะนะครับน้องๆนะถามอาจารย์เขาไปเถอะเขาพร้อมตอบนะครับเพราะว่าบางทีเราเข้าคลาสใช่ไหมเราแบบอาจารย์ถามอะไรก็อึงไม่ตอบถั่วงาไปไม่มีครับอะไรอย่างนี้ด้วยความที่ว่าคนไทยไม่ค่อยอยากเด่นพอเด็ดแล้วจะโดนจ้องอะไรพวกนี้นะแต่ว่าพอเราขึ้นมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยถามไปเถอะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จริงๆอะถามไปเถอะเขาไม่ว่าอะไรเรานะครับถ้าเกิดว่าเขาสอนไม่เข้าใจจริงๆนะครับก็มันก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งละที่เราจะต้องมาแก้ไขกันนะครับแต่ถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆเขาก็พร้อมที่จะตอบดีกว่าแบบไปพอเราถึงช่วงสอบใช่ไหมครับถามอะไรมาไม่รู้เรื่องแล้วก็เลยเขียนไปว่าที่ถามมาผมไม่รู้ที่ผมรู้มีดังนี้อะไรพวกนี้มันก็จะได้ไม่ต้องเห็นภาพอะไรพวกนี้ขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพเวลาเราจบมาด้วยแหละเพื่อที่เราจะไปประกอบอาชีพเป็นเข้ากับตลาดแรงงานในประเทศเราใช่ไหมครับแล้วก็อยากให้เรามีเป็นแรงงานที่มีคุณภาพอยู่แล้วถูกไหมฮะและผมว่าน่าจะเป็นอย่างสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือการหากิจกรรม เราเล็งกันไปเลยนะครับว่ามีกิจกรรมไหนกิจกรรมไหนบ้างในมหาวิทยาลัยที่เราสนใจนะครับแล้วก็เราสามารถไปกันได้กับวิชาที่เราเรียนอยู่หรือไม่ต้องไปก็ได้นะครับอย่างเช่นเป็นนักกีฬาไหมหรือว่าเป็นหรือจะเป็นวิธีเขาเรียกอะไรนะไปประกวดอะไรต่างๆนะครับในระดับชั้นมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะเก็บผลงานที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อเอาไปสมัครงานเอาพูดแบบง่ายๆเลยเอาไปสมัครงานนะครับแต่ความจริงมีอะไรมากกว่านั้นนะการที่เราทำกิจกรรมอะไรต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับหนึ่งอย่างแรกเลยนะครับไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไอ้ที่เราว่าเอ้ยเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเนี่ยอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงการเข้าหาอาจารย์การที่เรารับรู้เกี่ยวกับเรื่องความรู้อะไรต่างๆนอกห้องเรียนฮะในกิจกรรมมันก็มีนะครับมันจะมีในกิจกรรมด้วยต้องพูดอย่างนี้ดีกว่ามันมีในกิจกรรมด้วยนะครับแล้วเรื่องการเข้าสังคมเรื่องการต้องเตรียมตัวอะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งแน่นอนเหมือนกับมัธยมเลยเราต้องแบ่งเวลากิจกรรมกับตัวการเรียนด้วยนะครับเพราะว่าอย่างมหาวิทยาลัยผมอยู่เนี่ยโอ้โหมีพี่คนนึงวาดสวยมากเลยแต่อย่าไปถามเขานะว่าเขาเรียนมากี่ปีแล้วเขาวาดภาพสวยมากครับผมแต่ว่าแบบอย่าไปถามแบบพี่อยู่ปีอะไรละครับอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องแบ่งเวลาด้วยนะครับหน้าที่ของเราคือเรียนนะแต่ว่ากิจกรรมก็มีความจำเป็นเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับผมมันทำให้เรารู้ศักยภาพของตัวเองว่าเฮ้ยเราสามารถทำได้ขนาดไหนเราเป็นนักกีฬาได้เราสามารถไปเฮ้ยเราไปเหรียญทองได้เลยนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เรียนให้จบก่อนดีกว่าหรือว่าเรามีกิจกรรมอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตอบคำถามเรื่องวิชาการการแบบไปเข้าโครงการต่างๆอีกมากมายนะครับหรือว่าเราจะไปเข้ากิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมทำ CSR ทำอะไรต่างๆนานามากมายก็ได้เช่นกันนะครับคือมันได้ประโยชน์ทั้งตัวเราแล้วก็สังคมที่เราอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเขาเรียกนะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศเราเหมือนกันนะครับซึ่งไม่ต้องเป็นกิจกรรมCSR ก็ได้เป็นกิจกรรมอะไรก็ได้นะครับก็สร้างประโยชน์ให้กับตัวเราได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่เขาเรียกอะไรนะถูกอย่างน้อยก็ถูกกฎหมายนะถูกกฎหมายแล้วก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ยังอยู่ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนะครับอย่างเช่นอย่างคุณกันใช่ไหมครับก็เล่นหมากกระดานนะเนาะหมากล้อมหมากกระดานเล่นหมากล้อมต้องบอกว่าเล่นหมากล้อมนะครับหมากกระดานคุณงานก็เล่นแหละส่วนผมก็ไปเป็นนักศึกษาวิชาทหาร คือมันก็ผมไม่ได้อยากอวดอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็ได้เจอสังคมใหม่ๆนะบางผมก็ได้เรียนรู้อะไรจากวิชานักศึกษาวิชารอดอเนี่ยรักษาดินแดนเหมือนกันนะรักก็ได้รู้ว่าแบบพี่ทหารเขามีความเป็นอยู่กันยังไงบ้างเขาฝึกอะไรกันบ้างอย่างนี้ก็มีนะครับซึ่งผมอาจจะไปเรียนคอร์สวาดรูปเพิ่มก็ได้ไปอยู่กับพี่ๆที่เขาแบบเอ้ยเรียนเรามาเรียนศิลปะกันเรามาวาดภาพกันแต่ว่าแต่ผมก็อยากจะหาในมหาวิทยาลัยผมนะผมอยากจะหากิจกรรมที่แบบเอ้ยเรามาถกเถียงกันเรื่องศิลปะเกี่ยวกับimpressionism เกี่ยวกับneo classic เกี่ยวกับอะไรพวกนี้ก็ผมว่าน่าจะมีนะสมัยตอนนี้ก็น่าจะมีนะแต่ตอนที่ผมอยู่อ่ะผมไม่เจอมันอาจจะมีก็ได้แต่ผมอาจจะไม่เจอเองนะครับก็น่าสนใจแล้วก็มันเป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผมใช้สอบไงมันเป็นเรื่องที่ผมใช้เรียนนะครับน้องๆหลายคนนะครับที่ไม่ได้เรียนวิชาเหมือนผมก็ได้อาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นวิชาอื่นอย่างเช่นวิศวะอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเขาก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวะอยู่รองรับอยู่แน่ๆนะครับถ้าใครเป็นครูก็เอ้ยอาจจะแบบมีกิจกรรมแบบไปสอนหนังสือเด็กตามโรงเรียนต่างๆก็ได้นะครับสอนแบบเล็กๆน้อยๆนะครับหรือถ้าแบบเพราะว่าโตขึ้นแล้วขอโทษครับเพราะว่าถ้าเราเรียนพอประมาณปี3ปี4หรือประมาณนี้แหละผมไม่แม่นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีกิจกรรมนี้ก็คือฝึกงานของผมจะไปฝึกสอนนะครับฝึกงานน่ะผมว่าน่าจะต่างจากฝึกสอนอยู่พอประมาณแหละนะครับธรรมชาติของการของวิชาเนี้ยนะครับก็เพราะว่าเราต้องไปฝึกงานอยู่แล้วนะครับผมเราอาจจะเลือกไปฝึกงานใช่ไหมเราก็อาจจะแบบทำกิจกรรมที่แบบเหมือนกับซ้อมไว้ก่อน เตรียมตัวไว้ก่อนก็ดีนะครับเตรียมตัวในเรื่องเตรียมตัวเลยนะเนี่ยในตอนนี้เตรียมตัวเพื่อที่จะเตรียมตัวนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ก็อย่างที่บอกครับมีประโยชน์ทั้งกับตัวเราแล้วก็กับคนรอบตัวเราด้วยแล้วก็คนที่เขาส่งเงินให้เราเรียนด้วยนะครับเออส่วนเรื่องหอพักเรื่องอะไรพวกนี้นะครับผมเชื่อว่าขึ้นอยู่กับแต่ละการเลี้ยงดูของแต่ละคนนะครับแต่ว่าพอเราอยู่รวมอาศัยอยู่รวมกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับตัวกันมากขึ้นนะครับเฮ้ยวันนี้นายทำความสะอาดวันนี้เดี๋ยวฉันจัดการตรงนี้ไม่ได้ปล่อยห้องรกร้างฉันจะไม่พาหญิงเข้ามาในห้องฉันจะไม่พาหนุ่มเข้ามาในห้องนะอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบหอในใช่ไหมมันก็จะมีกฎระเบียบอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ลองไปศึกษากันเพิ่มเติมดูนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยไม่ได้เช่าหออยู่นะครับแต่ก็เคยไปเที่ยวเล่นแถวๆแบบหอของแบบเขาเรียกอะไรนะเพื่อนๆที่เขาก็เช่าอยู่รอบๆมหาวิทยาลัยนะหอข้างนอกนะครับผมก็เขาก็ต้องมีภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นต้องคำนวณค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะครับและที่สำคัญเลยก็คือค่าใช้จ่ายนะครับเราก็ต้องมาคิดดูว่าเอ้ยการที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายที่อะไรบ้างเพราะว่าบางคนก็ต้องหาเงินเองใช่ไหมครับประกอบอาชีพเพื่อที่จะเอาเงินมาเรียนเอาเงินมาใช้ในชีวิตประจำวันบางคนก็ผู้ปกครองก็มีสนับสนุนนะครับก็มีนะครับทีเนี้ยเงินน่ะมันอยู่ที่เราจะทำอะไรกับเงินเนี้ยเราก็ต้องวางแผนแล้วนะครับว่าแต่หลักๆเลยก็คือในชีวิตมหาลัยนะครับถ้าไม่กินข้าวนะครับถ้าไม่แบบหมดไปกับการทานอาหารหมดไปกับการเดินทางใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราจะเอาเงินที่เหลือตรงเนี้ยไปใช้กับเอาไว้ส่วนตัวขนาดไหนเอาไว้แบบว่าเฮ้ยเราอยากจะใช้เงินเนี้ยมีเอาไปซื้ออะไรบางอย่างให้เรามีความสุขเพราะว่าเอ้ยเราเรียนมาเหนื่อยๆใช่ไหมครับเราก็อยากจะใช้เงินตรงเนี้ยที่เก็บไว้ซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อกระเป๋าซื้อของซื้อเสื้อผ้าซื้อของเล่นซื้อเกมซื้อเครื่องประดับซื้อน้ำหอมซื้อเครื่องสำอางอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงที่เราก็ควรจะแบ่งไว้เช่นกันนะครับก็คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับซื้อของที่มันเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมือถือที่เขาอาจจะต้องแบบส่งไฟล์ส่งไลน์ส่งกันในไลน์มีกลุ่มไลน์ที่แบบแจ้งข่าวเราก็ต้องมีมือถือที่รองรับแชทใช่ไหมครับมีการเราการส่งงานในผ่านระบบคลาวด์ใช่ไหมครับผ่านอินเทอร์เน็ตเราแล้วแบบเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยเรามีอุปกรณ์ที่ทำตรงนี้ไหมโน้ตบุ๊กหรือว่า PC หรือว่าแท็บเล็ตใช้นะครับเราก็ต้องมาคำนวณถึงเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เรายังไม่มีเราจะทำยังไงดีนะครับอาจจะแชร์กับเพื่อนหรือว่าจะอะไรยังไงถ้าแชร์กับเพื่อนมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเนี่ยแหละอันนี้ก็คือมันก็จะมีเรื่องให้คิดมากขึ้นนะครับอันนี้จ่ายค่าเล่าเรียนอันนี้จ่ายอุปกรณ์การเรียนอันนี้จ่ายค่าหอเป็นต้นนะครับหอเราก็ต้องหอมันอยู่ดีๆมันไม่มีทิชชู่มาให้มันไม่มีน้ำแพ็คมาให้มันไม่มีข้าวเวฟมันไม่มีไมโครเวฟมาให้เราก็ต้องไปซื้อใช่ไหมครับเราก็ต้องแบ่งเงินด้วยนะก็ชีวิตเด็กหอเป็นยังไงก็ลองถามคนที่แบบผอมๆกินมาม่าหลายๆวัน นะครับก็คือบางคนก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายอะไรหรอกนะครับมันก็แบบเอ้ยแล้วมันแล้วแต่เขาเรียกอะไรนะแล้วแต่การบริหารจัดการชีวิตของแต่ละคนด้วยบางคนก็อาจจะแบบพยายามแล้วนะครับเพื่อที่จะเอาเงินมาจ่ายค่าหอมาจ่ายค่าแท็บเล็ตหรือจ่ายสมาชิกนู่นนี่นั่นไปนะครับก็เราก็เลยได้กินมาม่าแทนบวกกับที่ค่าไฟก็พุ่งนะครับไม่ได้ไปเที่ยวเลยไม่ได้กินดื่มอะไรเลยก็มีนะครับมันก็จะประมาณนี้ครับผมการเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ข้อคิดหรือว่าถ้าเกิดคนที่จบมหาวิทยาลัยมาแล้วคุณผู้ฟังได้มาฟังอยู่ก็อาจจะแบบเอ้ยมีการแฟลชแบ็คหรือว่ามีเฮ้ยมีอะไรมากกว่าการที่เราเข้าสังคมเราทำกิจกรรมเราปรึกษาอาจารย์เราจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายเองอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับส่งข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับผ่านทาง#เด็กสร้างชาติใน Twitter นะครับหรือว่าจะผ่าน Twitter TBD Page ก็ได้นะครับ @tvd page หรือผ่านทาง Facebook TVD นะครับ Thailand Political Database แล้วก็แน่นอนครับฝากรายการอื่นๆในช่อง TVD Podcast ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการพูดทั้งโลกรายการเกียร์กายกอสซิปนะครับเดือดๆเลยตึงๆนะครับแล้วก็มีรายการ Back for the Future ด้วยนะครับแล้วก็รายการเด็กสร้างชาติก็ประมาณนี้ครับขออวยพรนะครับให้กับนิสิตนักศึกษาใหม่ไฟแรงนะครับที่จะมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศนะครับตั้งใจเรียนถ้ามีปัญหามีข้อสงสัยอะไรถามอาจารย์ดูแลค่าใช้จ่ายกันเองด้วยอย่าไปตามเพื่อนเยอะนะครับอย่าถ้าเกิดอะไรที่มันเกินตัวก็อย่าไปทำนะครับรุ่นพี่ถ้าเขาไม่ได้มีผลอะไรกับการเรียนเรามากก็เราก็ตัดสินใจเอานะครับต้องชั่งใจกันนะครับให้น้ำหนักกันว่าเฮ้ยการที่เราจะทำสิ่งที่เราจะทำต่อไปเนี้ยมันมีผลต่อการเรียนไหมนะครับยังไงทุกคนก็ต้องโฟกัสเรื่องการเรียนนะครับถ้าไม่ไหวเราจะปรึกษาใครได้บ้างอาจารย์พ่อแม่หรือว่าเพื่อนที่เราพอที่จะสนิทแล้วก็ไว้ใจกันได้นะครับแต่ก็แน่นอนครับเราต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นด้วยนะครับน้องๆนะเลือกคบเพื่อนนะครับมหาวิทยาลัยนะฮะก็ถ้าปีแรกครับผมยังมีเวลาในการค้นหาตัวเองแต่ก็ไม่ได้มีเวลามากเท่าตอนมัธยมนะมันมีเวลาแค่4ปีนะครับแล้วก็ระวังเรื่องผลการเรียนกันไว้ด้วยนะครับเกรดเรานะครับมันจะติดตัวเราไปจนตายนะเราก็ตั้งใจเรียนนะครับถ้าไม่ไหวหรือถ้าใครติดทุนหรืออะไรพวกนี้ก็ลองปรึกษาอาจารย์ดูนะครับว่าจะมีวิธีแก้ไขปัญหายังไงบ้างเพราะว่าก็น่าเสียดายนะครับอุตส่าห์ติดมหาวิทยาลัยแล้วนะครับเราจะซิ่วหรือว่าเราจะอะไรก็ลองปรึกษาผู้ใหญ่ดูนะครับผมถ้าผู้ใหญ่ไม่อยู่ให้ลองปรึกษากับนัน จะบ้าเหรออ่ะประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคุณผู้ฟังทุกท่านที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับกับผมเด็กชายกายขอลาไปก่อนกับรายการเด็กสร้างชาตินะครับถ้าเราไม่ตายจากกันเสียก่อนเราก็จะกลับมาพบกันใหม่และไปเรียนมหาวิทยาลัยกันใหม่นะครับสวัสดีครับ